Emilio Knestle, evanđelist iz Njujorka, održao je u Bogenhofenu u Austriji sljedeću propovijed pod naslovom Kristova pravda. Koja su danas dva najvažnija cilja za nas adventiste? Koja su to? Prvo, Kristova pravda koju moramo iz iskustva shvatiti, ali ne kao doktrinu, jer ju doktrinalno možemo spoznati, ali ju ipak ne moramo iskusiti. Drugo, imati dovoljno ulja u našim svetiljkama. Ulje, to je Sveti Duh. Ako dnevno imate mnogo vremena za Svetog Duha, imat ćete i mnogo ulja. Ali ako imate malo ili nimalo vremena za Svetog Duha, tada ćete imati malo ili nimalo ulja. Danas je naša crkva u mnogim pogledima kao ona mala armija od Gideona. 300 ljudi je nahrlilo sa brda dolje pred grad da ga osvoje. Šta su oni imali u svojim rukama? U lijevoj su ruci nosili svaki po jednu baklju, a u desnoj su imali svaki po jednu trubu. Nisu oni imali mačeve za boje, čak nisu imali ni opasač za mač. Ipak savladali su 100.000 neprijatelja. Što znači baklja? Baklja je život Isusov u nama i kroz nas. Što znači truba? Truba je troanđelska vijest. Milioni će biti obraćeni prije nego što dođe Gospod. Naša najvažnija nauka kršćanstva je Isusova pravda. Od Kristove pravde je ovisno da li ćemo živjeti vječno ili ne. Luka 1:73-75. Našem ocu Abramu se zakleo da će nas izbaviti iz ruku neprijatelja naših, da mu služimo bez straha, u svetosti i u pravdi, pred njim dokle god smo živi. Pravda kroz vjeru je vjera u Kristovu pravdu. Šta to znači? Naše slabosti, naše neznanje, to je povezano sa njegovom silom, sa njegovom ljepotom, sa njegovim savršenstvom, sa njegovim karakterom, sa njegovom vjernošću. Kristova pravda je povezana sa vješću iz Otkrivenja 3. poglavlje. To je središće Kristovog naloga za našu crkvu. Kristova pravda je i središte 14. poglavlja Otkrivenja troanđelske vijesti. Kristova pravda je i središte 18. poglavlja Otkrivenja prvi redak, to je drugi anđeo koji će osvijetliti cijeli svijet prije nego što dođe Krist. Kristova pravda je i središte glasnog povika. O Kristovoj pravdi ovisi sve. Jeremija 23:6. Ovo je njegovo ime kojim će se zvati Gospod pravda naša. Rimljanima 8:29-30. One koje unaprijed pozna, one i odrijedi da budu jednaki obliču njegovog sina, da bi on bio prvorođeni među mnogom braćom. Koje odredi, one i dozva. Koje dozva, one i opravda. Koje opravda, one i proslavi. 1. Korinčanima 1:30. Vi ste u Kristu Isusu koji nam posta premudrost od Boga pravda i osvećenje i izbavljenje. Da kao što piše, tko se hvali, Gospodom da se hvali. A šta u ovome kaže moderna proročica ovog svijeta? Ellen White ne pripada samo nama, ona pripada cijelom svijetu. Ona je rekla, naše crkve su na umoru jer ne učimo dovoljno o temi opravdanje kroz vjeru u Isusa Krista. Dakle, šta je pravda? Evo jedan primjer. James Whitneck jedan vrlo dobro poznati advokat u Njujorku upravo je napustio svoju limuzinu i uputio se tih nekoliko koraka do svojeg ureda pješice. Odjednom osjetio je kako je netko stavio ruku u njegov džep gdje mu se nalazi novčanik. Hitro se okrenuo, izgrabio tu ruku i upitao: "Zašto hoćeš da me okradeš?" Ugledao je jednog mladića koji je sav u strahu povikao: "Pustite me, pustite me, molim vas, ne zovite policiju." "Hoću, zvaću je ako mi najprije ne kažeš zašto si me htio okrasti." Mladić je tiho prošaputao: "Nezaposlen sam, gladan sam." Advokat ga je gledao, povjerovao mu je i rekao: "Hodi sa mnom." Odveo ga je u restoran koji se tu nalazio i naručio veliku porciju hrane. Mladić ga je upitao: "Šta to činite?" "Smiri se, jedi, pa kad budeš sit, onda ćemo razgovarati." Nakon jela je mladić advokatu ispričao svoju nevolju. Rekao je: "Prije 6 mjeseci sam izišao iz zatvora. U Njujorku sam htio započeti novi život. Međutim, nitko nije imao povjerenja u mene. Kad god bih rekao, a morao sam uvijek to da kažem, da sam bio u zatvoru, nitko me nije htio zaposliti. Gotovo su mi svi odgovarali: gubi se odavde, za tebe ovdje nema posla. Već je tome punih 6 mjeseci. Vidite, gospodine, u onom zatvoru izgubio sam svoje ime. A šta može jedan čovjek da učini bez imena?" Advokat ga je mirno i strpljivo promatrao i slušao. Na kraju je rekao mladiću: "Ja se zovem James Whitnack. Ovo ime nosim punih 45 godina. To je jedno dobro poznato ime. Nikada to ime nije bilo osramoćeno niti obeščašćeno. Ja ću ti danas dati na poklon ovo ime. Od danas se ti zoveš James Whitnack II. Imam samo jednu molbu na tebe. Nemoj nikada u životu da osramotiš ovo ime. Zadrži ga u čistoći." Mladić je bio još više zbunjen nego na početku i povikao je: "Vi ne znate šta činite. Vi meni, jednom džeparu, hoćete dati svoje časno ime? Zar vi to ozbiljno mislite?" "Da, sasvim to ozbiljno mislim," odgovorio advokat. "A sada treba da se pobrineš za neko zaposlenje. Ovako kako izgledaš u ovim krpama, teško da ćeš negdje uspjeti. Zato hajde, kupit ću ti novo odijelo." U obližnjoj trgovini su kupili sve potrebno za mladića. Kad su bili na ulici, rekao mu je advokat: "Imam jednog prijatelja. On je vlasnik jednog trgovačkog poduzeća, hajdemo k njemu. Predstavit ću te kao svoga sina. Vjerujem da ćeš kod njega dobiti zaposlenje." Otišli su i mladić je zaista dobio zaposlenje. Kad su bili na ulici, mladić od silnog uzbuđenja nije uspio izgovoriti niti jednu jedinu riječ. Advokat mu je rekao: "Ja moram otputovati u Europu, ne znam koliko ću tamo dugo ostati. Možda će to biti godina dana, a možda 2 ili 3 godine. Jedno te molim, sine moj, zadrži moje ime u čistoći, nemoj ga osramotiti." Zatim je ostavio mladića i otišao. Advokat nije u Europi ostao 2 do 3 godine. Ostao je tamo punih 15 godina. Kad je stigao u Njujork, mogao je na prvim stranicama velikih novina pročitati: "Dobro došao, financijer Whitnack." Za vrijeme večere u svom stanu u Njujorku pokucao je netko na njegova vrata. Otvorio ih je i ugledao jednog lijepog mladog čovjeka, jednog elegantnog mladog čovjeka. u njemu je odmah prepoznao onog mladića kojeg je prije 15 godina prihvatio kao svog sina. Mladić je sijao od radosti i rekao: "Da, ja sam tvoj sin. Došao sam ti reći, dobrodošao, ali ti odmah mogu reći da sam tvoje ime održao u čistoći, nisam ga osramotio, još sam ga i uzvisio. Postao sam potpredsjednik one firme gdje si me zaposlio, čak sam i suvlasnik firme. Hvala ti da si imao povjerenje u mene. Hvala ti što si mi dao mogućnost da popravim svoj život. Hvala ti što si mi dao svoje ime." U Otkrivenju kaže Isus, 3. poglavlje, 12. redak, "Koji pobjedi, učinit ću ga stupom u crkvi Boga svojega i on nikada neće izgubiti svoje mjesto. Napisat ću na njemu ime Boga svojega i ime novog grada Boga mojega Jeruzalema i moje novo ime ću na njemu napisati." Šta čini Bog? On nam daje svoje vlastito ime. "Napisat ću na tebi moje ime," kaže Bog, "ali imam samo jednu molbu. Nemoj nikada to ime osramotiti. Nemoj ga u svom životu osramotiti. Ako ti i ja pitamo: Gospode, misliš li ti to ozbiljno? Tada nam Bog odgovara: ja to vrlo ozbiljno mislim. Ja sam umro da bi ti mogao dati to ime." Prijatelji moji, kad je to tako, tada hajde da živimo kao ljudi na kojima je Bog upisao svoje ime. Kad Isus bude došao, moći ćemo reći: dobrodošao Gospode, tvoje sam ime održao u čistoći. Nisam dozvolio da išta osramoti tvoje ime. Postao sam suvlasnik tvoje zajednice na zemlji, tvoje crkve. Imam dio sa tobom u evanđelju. To je jedno čudo, jer mi smo gori nego džeparoši. U našim venama teče zatrovana krv, zatrovana grijehom i zatrovana smrću. A šta Bog čini? On nam poklanja svoje ime, daje nam drugu mogućnost. Radi toga je umro. Pavle kaže u poslanici Galaćanima 4:4. Kad se navršilo vrijeme, to je ono vrijeme koje je prorokovao Daniel, poslao je Bog svog sina koji je bio rođen i pokoren zakonu da bi mogao da kupi i iskupi one koji su pod zakonom i da primimo posinaštvo. Da, to je Kristova pravda. Samo jedno ime postoji koje vrijedi pred Bogom. To jedino ime je ime njegovog sina Isusa Krista. Ima samo jedan jedini život koji vrijedi pred Bogom. Za cijelo čovječanstvo vrijedi samo jedan život, a to je život Isusa Krista. Od Isusa ovisi sudbina svakog pojedinog čovjeka. Zašto? Rastumačit ću vam to. Bog je stvorio pravedno čovječanstvo, kako moralno, tako i tjelesno, potpuno, perfektno, savršeno. Kad su Adam i Eva sagriješili, tada je čovjek izgubio svoju pravdu. A bez jedne prave, korektne, svojstvene pravde, ne može niti jedan čovjek stati pred Boga. To je nemoguće. Adamovi su grijesi dalje prenošeni na njihovu djecu. Kad je Adam zagriješio, Bog je rekao sljedeće, Rimljanima 3:10-12. Nema ni jednog pravednog, nema ni jednog razumnog, nema ni jednog koji traži Boga. Svi se ukloniše, nema ni jednog koji čini dobro, nema ni jednog čistog. U 23. retku, svi sagriješiše i izgubili su slavu Božju. Filipljanima 3:9. Čovjek ima svoju vlastitu pravdu koja se temelji na djelima zakona. Čovjek je bio osuđen na vječnu smrt. Rimljanima 5:12. Kao što je grijeh kroz jednog čovjeka ušao u svijet, a kroz grijeh smrt, tako je smrt prodrla u sve ljude, jer smo svi sagriješili. Sada je Bog imao jedan problem. Taj problem je bio taj. Kako da Bog vrati čovečanstvu pravdu i da ostane pravedan Bog? Đavo je rekao, čekaj malo, kako to možeš činiti? Možeš li učiniti da neki čovjek na zemlji nikad ne sagriješi? Bog je rekao, da, učinit ću to. Kao što je Adam odveo cijelo čovječanstvo u vječnu smrt, tako će jedan čovjek pridonijeti da će cijelo čovječanstvo moći doći u vječnost. Taj čovjek, to je moj jedini sin. Tako je Bog ispunio svoj plan i dao jednog jedinog čovjeka na zemlju koji nikad nije zagriješio. Job 33:24. Našao sam žrtvu za otkup. To je bila druga osoba božanstva koja je kao čovjek došla na ovu zemlju. On je bio jedini čovjek koji je savršeno držao moralni zakon. Radi toga je mogao u evanđelju po Ivanu 8:46 i reći, koji od vas može da me ukori za grijeh? Nitko to nije mogao. Pavle je pisao Jevrejima 4:15. Naš prvosvećenik je u svemu bio iskušan kao i mi, osim u grijehu. Da je Isus imao samo jedan jedini grijeh, morao bi umrijeti za taj jedan grijeh. Ne bi mogao umrijeti za tvoje i moje grijehe. Da bi bio Mesija, morao je biti potpuno bez grijeha. Jedino je to Krist mogao učiniti. Time je taj Krist postao junak cijelog svemira. Samo jedan život ima vrijednost pred Bogom, to je život njegovog vlastitog jedinog sina. Radi toga svijet i mrzi takav život, život Isusa Krista. Oni daju prijednost drugim spasiteljima kao na primjer Muhamedu, Budi, Gurusu, ali ne Kristu. Međutim, drugog izbora nema, ili Krist, ili vječna smrt. Jedan čovjek Adam nas je sve upropastio, a jedan čovjek Isus nas je sve spasio i dao nam natrag onaj poklon, to je pravednost, to je pravda. Bez te pravde mi nikada ne bi mogli stati pred Boga. Još jednom da to kažem, cijelo čovječanstvo je zaodjenuto u Isusu Kristu. Jevrejima 10:14. Jednom i jedinom žrtvom je spasio one koji bivaju posvećeni. Jednom jedinom žrtvom. Ellen White piše, Boži zakon traži pravdu i griješnik to duguje po zakonu, ali on je nesposoban da to plati. Jedini način na koji čovjek može primiti pravdu, to je kroz vjeru. Kroz vjeru predusreće Kristovu vrijednost pred Bogom. Bog oprašta, briše, ne spominje, zaboravlja griješniku koji se kaje i žali. Bog sa njim postupa kao da je pravedan i ljubi ga kao svog jedinog sina Isusa Krista. Na taj način vjera ima vrijednost opravdanja. Isus ima samo jednu pravdu, a ne dvije. Ta jedna pravda djeluje na dva različita načina na nas. Prvo, ona nam je uračunata i primamo ju kao neki zaklon koji pokriva čovjeka. Drugo, ona nam je dana u zalog, a to je kao da nam je ulivena u krvotok. Moramo imati oba dvije, i onu uračunatu i onu podijeljenu u zalog. Uračunata nije ogrtač koji sakriva grijehe. Ne, jer takav čovjek koji sakriva grijehe je licemjeran. Noje je čuo od Boga da će pasti dašt. Povjerovao je to i Bog mu je to uračunao u pravdu. Ali kad je Noje otišao da gradi kovčeg, tada mu je bila podijeljena pravda. Isus je ribarima koji su bez uspjeha cijelu noć lovili ribu, rekao: tamo bacite mreže svoje. Oni su povjerovali i to im je uračunato u pravdu. Ali kad su uzeli mreže i bacili ih upravo na ono mjesto, bez da su znali da je to istina, dodeljena im je pravda. Vidite, te dvije pravde idu zajedno, idu usporedo. Evo drugi primjer. Pretpostavimo da smo ti i ja ovaj predmet, ova knjiga koju držim u ruci. Mi smo čuli da je Isus Krist za nas umro, da je stekao pravo da nam svojom smrću na križu da svoju pravdu i kažemo: Gospode, smiluj se, griješan sam, daj mi svoju pravdu, daj mi taj poklon. Toga časa nas On pokriva svojom pravdom. Ja ću sada ovu knjigu zaogrnuti, pokriti ovom maramicom. Sada nas Bog Otac više ne vidi kakvi smo mi u stvari. Ona sada vidi kroz onu apsolutnu, bezgrešnu Isusovu pravdu, kroz njegov život, koji je 33,5 godine proveo na ovoj zemlji među nama. Vi sada gledate u predmet, u knjigu u mojoj ruci, ali ju ne vidite. Vidite samo bijelu maramicu kojom je knjiga pokrivena. Isusov bezgrešni život od 33,5 godine je za nas sada kao da smo mi, ti i ja, tih 33,5 godine živjeli bezgrešno. To nam daje pravo ulaska u nebo. Sada dolazi drugo čudo. Sada dolazi Isus i svojim svetim duhom živi u nama, u našem razumu, i praktično nas mijenja. Mijenja sve naše loše crte karaktera koje imamo. Ja sam imao grozne crte karaktera, a još neke imam. Sveti duh mijenja naš karakter. Za onu uračunatu pravdu koju nam je dao, Isus nas nije trebao, zato je na križu umro bez tebe i bez mene. Ali za ovu dodeljenu pravdu, za nju, On treba našu suradnju, našu volju. Sada On treba našu spremnost za umiranje našem ja i da ustajemo na novi život koji ćemo za njega živjeti. Mnogi kršćani to ne žele. Oni ne žele da nad njima netko vlada. Tako su isto i Židovi govorili: mi nećemo da neki čovjek vlada sa nama. Teologiju ću prihvatiti, ali svoj razum ne dam pod ničiju kontrolu. Neću da budem fanatičar, ne, to neću. Ali kršćanstvo je baš to, da Bog želi da vlada tu gore u tvojim mislima. Dakle, razlika između uračunate i dodeljene pravde je to što uračunatu dobivamo u trenutku, a dodeljenu primamo kroz cijeli svoj život. Sestra White piše: Kristova pravda je jedan pokrivač, jedan ogrtač, ali ne mislite da je to zato da nam pokrije nepokojane, sakrivene grijehe. Ne, Kristova pravda je životni princip koji mijenja karakter, koji kontrolira naš način života. Svetost znači savršeno življenje pred Bogom. To je potpuna predaja života i svog srca osnovnom Božjem načelu. Ovo naša draga braća baptisti i prezbiterijanci, koje mi u Americi zovemo fundalisti, što znači utemeljitelji, ne razumiju. Oni uče da je uračunata pravda sve što nam je potrebno da bi došli u nebo. To je tragedija, takvo učenje i vjerovanje. Vi nemate pojma do kakve zbrke dolazi u životu jednog kršćanina vjerovanje u takvu krivu teologiju. Primjer: bili grehem propovjeda, oni to uzvjeruju, javno priznaju predanje Kristu, raduju se i kažu: spašen sam, ovog sam časa opravdan, dobio sam pravo ulaska u nebo. Tada odlaze i žive dalje kao đavo. Stalno govore: spašen sam, više mi se ništa ne može dogoditi. kad se sretnu, kad se pozdravljaju, tada pitaju jedan drugog, jesi li spašen? Da, spašen sam, odgovaraju, a žive dalje u grijehu. Draga moja braćo, kriva teologija vodi pogrešnom načinu života. Zato je važno ne samo znati Sveto pismo, nego ga ispravno i tumačiti. Radi toga nam je Bog dao Ellen White. Ellen White je nadahnuti tumač Sveto pisma. Bez nje bi već davno krivo tumačili Bibliju, jer mi nismo ništa bolji od drugih kršćana. Ellen White je najveći dar koji smo dobili. Evo vam sada dajem dokaz u ovome što sam vam pričao. Evo vam dokaz da ima dva načina na koja Kristova pravda djeluje. Ellen White piše, kroz neprestano predanje naše volje, kroz neprestanu poslušnost, zadržavamo opravdanje Isusovu uračunatu pravdu. To znači, dok se posvećujem, jer posvećenje znači dodjeljivanje pravde, tada zadržavamo uračunatu pravdu koju smo primili. A ako se ne svetimo, tada odbacujemo dodjeljenu pravdu i time gubimo i uračunatu koju smo primili kod obraćenja. Mi to ne gubimo momentalno. Ne, mi imamo takvog divnog Boga koji ima strpljenje sa nama. Njegov Sveti Duh će još po 1000 puta pokušavati da nas vrati natrag. Ali ako unatoč toga nastavimo da živimo u grijehu, tada će nam dati i nevolje, samo da bi nas zaštitio od propasti. U takvim situacijama nam Sveti Duh govori, pazi, zar ne znaš da je na tebi napisano moje ime? Nemoj ga osramotiti. Po 1000 puta nam to govori, a ako mi ostajemo tvrdokorni, tada će jednog dana doći njegovom strpljenju kraj i mi gubimo uračunatu pravdu. Ezav, Balam, Juda, Saul, to su nam primjeri. Oni su započeli sa spasenjem, prihvatili su Kristovu pravdu, a dalje nastavili živjeti griješnim životom, sve dok milost nije istekla. Ja znam da mi imamo veoma dobrog i milostivog i strpljivog Boga, ali vam kažem, ne igrajte se sa milošću Božjom. Nažalost, mnogi od kršćana ne znaju za uračunatu i za dodeljenu pravdu Kristovu. Mnogi znaju sve tekstove Svetog pisma, znaju to kao teologiju, ali ne prihvaćaju u životu. Zašto? Zato što nemaju živu vezu sa Kristom, nemaju svakodnevnu živu vezu sa Bogom. Zašto nemaju tu vezu? Zato što nisu ostavili svoj vlastiti život, svoj ja. Mnogi hoće doktrine, zakon i proroštvo. To ih zadivljuje, fascinira. Kad sam poslije mog krštenja 1963. godine razgovarao sa nekim adventistima i pitao ih, zašto si adventista? Odgovarali su mi, zato što je ovo istina, zato što sam zadivljen, intelektualno sam fasciniran sa tom naukom. To je istinita nauka i zadovoljan sam što ju znam. Mnogi su mi na takav način odgovarali. Ja sam plakao od razočarenja. Plakao sam u svom srcu. To nije dovoljno da znamo, priznajemo i hvalimo se kako imamo svu istinu. Takvi adventisti ne diraju u korijen, ne diraju u svoj ja. Kad je Pavle propovjedao o tome da trebamo ubiti svoj ja, oni su ga zbog toga mrzili. Kad je Mojsije sišao sa zapovjedima u ruci sa gore, tada su Židovi govorili, držat ćemo zapovijesti, držat ćemo ih. Obećajemo da ćemo ih držati, a nisu znali da nijedan čovjek ne može držati zapovjedi ako ne umre svom ja. Tek kad naš ja umre, a Isus zauzme njegovo mjesto, tada on svoj zakon može držati. Kad je Isus nekoliko tisuća godina kasnije došao Židovima, šta se dogodilo? Oni su se usudili doći Isusu i reći mu: Gospode, mi postimo. Gospode, mi dajemo desetak. Gospode, mi smo pošteni ljudi. Gospode, mi smo narod čiste rase. To je opet bila ista pogreška. Pavle im je u posljednici Rimljanima 9, 31 i 32 pisao: Izrael je tražio zakon pravde, ali ga nije dokučio. Zašto? Jer nije tražio iz vjere, nego iz djela zakona. Jer se spotakoše na kamen spoticanja. U Izaiji stoji napisano: Mećem u Sionu kamen spoticanja i stijenu sablazni, koji ga god vjeruje, neće se postidjeti. Šta se dogodilo? Jedna cijela nacija, Izrael, spotakao se na sakrivenu stijenu i tamo su se razbili. Njihovi dijelovi bili su rasijani po cijelom Rimskom carstvu. Ta stijena je bio Isus Krist. Židovi su htjeli Boži zakon, Božu teologiju, a ne Boga kao osobu. To je ogromna razlika. Isus je u Evanđelju po Mateju 21:44 rekao: Tko padne na ovaj kamen, razbit će se, ali na koga ovaj kamen padne, satrće ga. Mi imamo samo dva izbora. Ili da nam u našem životu Isus razbije naš ja, da umre, ili da taj svoj ja zadržimo, ali će tada taj kamen Isus Krist, kako kaže Daniel, pasti i satrti nas. To su ta dva izbora. Nažalost, mnogi adventisti hoće samo doktrinu, hoće teologiju, ali Isusa kao osobu neće. Zato im se karakteri ne mijenjaju. Bojim se da bi danas 50% naših članova bilo satrto od tog kamena, od Isusa. Oni ne mogu da se odvoje od svog ja. Kažu: Ja volim tvoju nauku, tvoju teologiju, ali tebe osobno ne. To ne. Lično poznam mnogo adventista koji već godinama, otkako su kršteni, imaju isti karakter koji su imali prije krštenja. Oni su ostali oholi, sebični, bezobrazni u odnosu na druge kršćane, neljubazni sa svojom djecom i svojim suprugama, hladni i tvrdi, ljubomorni, tjelesni, škrti, srebroljupci i kritičari. Službeno sam stigao u jedan grad, a tamo me je dočekao brat propovjednik crkve toga grada i rekao mi: Radujem se da si došao. Hajde da se zahvalimo Bogu da te je poslao ovamo k nama. Kad smo stigli njegove kući, tamo se opet molio i zahvalio Bogu što smo sretno stigli. Poslije večere se opet molio Bogu da nam Bog da mirnu i blagoslovljenu noć da se odmorimo za sutrašnji subotnji dan. Zatim je rekao svojoj supruzi: Ujutro hoću u 7 sati da doručkujemo. Kad sam ja ujutro u 7 sati spreman čekao, doručka još nije bilo. On je isto ušao u sobu, pogledao me, otišao u kuhinju, a tamo je njegova supruga sva u žurbi spremala doručak. Čuo sam gdje ju je strogo i grubo pitao: Što si uradila? Rekao sam ti da doručak treba u 7 sati biti gotov. Pokvarila si nam cijeli dan. Brat Knechtle ima veliki program i sada ga ne možemo izvršiti. Još je oko 10 minuta vikao i sramotio predamnom tu jadnu ženu. U sebi sam mislio: Zar to treba da bude jedan duhovan čovjek? Moje lijepo mišljenje o njemu se srušilo. Mislio sam: Zašto se je predamnom jučer 3 puta molio? Zašto se predstavio meni kao pobožan? zašto je prema meni bio pobožan, a nema takta, nema ponašanja prema svojoj vlastitoj supruzi. Pravednost je princip života, a ne teorija. To moramo iskusiti, to mora da nas prožima, to mora u nas biti uštrcano u naš krvotok, ne samo jedno, nego svaki dan, svakodnevno. Nakon pada u grijeh, čovjek je odmah primio uračunatu i dodijeljenu pravdu. Takvog Boga mi imamo. Đavo nije iznenadio Boga. 4000 godina kasnije je došao Krist, Sin Boži među nas ljude, i otišao na križ, kako je to obećao Adamu i Evi. Šta je tamo uradio? Uradio je tri stvari. Prvo, dokazao je Božju pravdu. Drugo, oprostio nam je naše grijehe. Treće, opravdao je ljude. Da vidimo neke razlike između uračunate i dodeljene pravde. Uračunata pravda je naše pravo ulaska u nebo. Podijeljena pravda je naša sposobnost ulaska u nebo. Uračunata pravda je Isusov život na ovoj zemlji u trajanju od 33,5 godine, koji smo primili na dar kod obraćenja. Podijeljena pravda, to je njegov sadašnji život na nebu, koji nam dnevno poklanja. Uračunata pravda je dar koji primamo vjerom. Podijeljena pravda je isto dar kroz vjeru. Uračunatu pravdu primamo kroz Svetog Duha, ali i podijeljenu pravdu primamo kroz Svetog Duha. Bez uračunate pravde ne možemo doći u nebo, ali i bez podijeljene pravde ne možemo doći u nebo. Uračunata pravda je djelo jedne sekunde. Dodijeljena pravda je djelo koje traje cijelog našeg života. Uračunatu pravdu možemo izgubiti. Priče 24.16. Dodijeljenu pravdu možemo zadržati. Jevrejima 10.26 i Psalam 51.16-17. Na istražnom sudu trebamo oba dvije pravde, uračunatu i dodijeljenu. Uračunatu u Efežanima 5.25, dodijeljenu u Otkrivenju 20.13. Tu piše da će svi prema svojim djelima biti suđeni. Naša djela će biti osuđena. Sud primiše po djelima svojim. To znači da Bog hoće da vidi da mi nismo samo kroz uzvjerovanje primili njegovu uračunatu pravdu, nego da smo voljni bili i da smo dozvolili da naše ja, Sveti Duh, neprestano ubija, te da Sveti Duh kroz nas čini dobra djela. Pravo evanđelje je ubojiti napad na ljudsku prirodu. To je razlika između moderne psihijatrije, što znači medicine za slaboumne, i Kristovog evanđelja. Moderni psihijatri kažu: čini ono što ti tijelo zahtijeva, čini sve što hoćeš, pa ćeš biti sretan. Isus kaže: discipliniraj, odgajaj, razapni svoju požudu. Prije 2000 godina usudio se Isus sa jednom revolucionarnom filozofijom doći na svijet. Sa svojim revolucionarnim mislima je preokrenuo uzduš i popreko ovaj cijeli svijet i postavio ga na glavce. U onom ogromnom svjetskom rimskom carstvu usudio se suprotstaviti ljudskoj prirodi. Usudio se napasti tu citadelu, obrambenu ljudsku tvrđavu, a to je obožavanje samog čovjeka. U evanđelju po Mateju 16.24 je rekao: tko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe, uzme križ svoj iz dana u dana sebe i tada može biti moj sljedbenik. njegove ideje nisu nikada bile popularne, ali su one najveća sila svemira. Evanđelje ide nasuprot ljudskoj prirodi. Zato svijet i prihvaća evanđelje kao ludost, kao glupost. Ja sada stanujem u New Canaan, Connecticut, među najbogatijim ljudima, jer sam tamo oženjen. Moj lijevi susjed je vlasnik najveće kemijske tvornice na svijetu. S desne strane je vila vlasnika najveće tvornice papira na svijetu. Neprekidno sam okružen bogatim ljudima. Bog je to tako učinio. Znate li da ja njima u svakoj prilici propovijedam evanđelje? Mislite li da to oni prihvaćaju? Ti ljudi mi kažu: Emilio, ti sa time misliš da ja više ne smijem piti moj aperitiv prije jela? Ti mi želiš reći da ne bi trebao razuzdano plesati onako kako sam to naučio? Ti si mišljenja da ja više ne smijem priređivati orgije, da više ne smijem pušiti, da više ne smijem mijenjati žene? Dragi moj, pa to je ludost, to je glupo. Ovo su upravo stvari za kojima moje tijelo žudi i teži i naginje. Upravo mi ovako odgovaraju. Te iste riječi je i Fest odgovorio Pavlu kad mu je on tumačio evanđelje. Pavle, ti si poludio, izgubio si svoj razum, tako mu je rekao. Svi oni koji su prihvatili Isusa i križ sasvim drugačije cijene svoj život. Ovakva nova procjena ljudskog života donosi najveće promjene kod ljudi. Zato je Pavle mogao napisati u Filipljanima 3, 7 i 8. Ono što sam prije držao za dobitak, za vrijednost, to sam sada naučio da mi je na štetu. Radi Krista mog Gospoda držim da je sve na štetu prema prevažnom poznanju Krista Isusa, radi kojeg sve ostavih i držim sve za nečistoću, samo da Krista dobijem. Za ovako misliti i ovako reći potrebno je potpuno predanje, 100% predanje. Primjer, ti si zaljubljen u jednu djevojku i želiš da ju oženiš. Ona je isto sva sretna i ti joj kažeš: imam samo jedan problem, znaš, ja imam 7 prijateljica, ali samo tebe želim da oženim. Spreman sam njih 5 da ostavim, ali 2 ću si ostaviti, njih ću zadržati, ne želim ih napustiti. Tu i tamo želim i nadalje da se sa njima sastajem. Ona odgovara: šta si rekao? Ti želiš pored mene da živiš sa još 2 žene? Pa to nije ljubav. Ako nisi voljan da napustiš svih 7, tada se ne možeš sa mnom oženiti. Vidite, tako isto mi činimo sa Isusom. Mi mu kažemo: Isuse, ja prihvaćam subotu, to je lijepo i sviđa mi se, ja ću ti davati 10. Ja vjerujem da se sada održava istražni sud na nebu. Ja i Ellen White prihvaćam i priznajem kao velikog proroka našeg vremena. Prihvaćam i zdravstvena načela. A kad nam Sveti Duh kaže: još i ove 3 stvari koje činiš, ova tvoja 3 tajna grijeha koja imaš, njih treba isto da ostaviš, tada kažemo: nemoj se, Isuse, usuditi da mi ove 3 stvari uzmeš, inače ću te ostaviti. Mnogi od nas čine tako. Predaju se Isusu 97 i 98%, a sebi ostavljaju ono što im je omiljelo. Iako im Sveti Duh neprestano govori: ostavi to, ja ću ti dati snagu da to ostaviš, oni šute i prave se gluhi. Skoro spašen znači izgubljen. Skoro poslušan znači neposlušan. Skoro izišao iz Babilona znači ostao u Babilonu. Tko je danas taj koji može razumjeti da je Bog za 6 dana stvorio svijet? Naučno je to nemoguće dokazati. Da li zato imam pravo i usuđujem se reći riječi? Intelektualno to ne razumijem. Nauka mi to ne može dokazati i razjasniti, zato to ne mogu prihvatiti. Nauka o postojanju zemlje mi dokazuje da zemlja već milionima godina postoji. Ali Sveto pismo kaže, 6 dana po 24 sata, a ja to sa vjerom prihvaćam. Vjera može otići dalje nego razum. Razum ne može daleko otići, ali mi vjera kaže, daj mi svoju ruku, odvešću te u područja gdje ti ne možeš doći. Vjerom možemo razumjeti stvari koje su za razum neshvatljive. Zato prihvatite sve što piše u ovoj knjizi u Svetom pismu. Prihvatite sve što je Ellen White napisala. To ima istu vrijednost, jer je to od istog Svetog Duha. Sveto Sveti Duh govorio. Sada ću vam reći jednu veliku istinu, jednu tešku istinu. Isus je umro za naša griješna djela, a ne za našu griješnu prirodu. Ponovit ću to polaganim glasom. Isus je samo za naša griješna djela umro, a ne za našu griješnu prirodu. Za našu griješnu prirodu moramo umrijeti mi. Gdje to stoji napisano? Kolosanima 3:5. Pomorite svoje ude koji su na zemlji, blud, nečistoću, slast, zle želje i lakomstvo koje je idolopoklonstvo. Rimljanima 8:13. Ako živite po tijelu, pomrećete. Ako živite po duhu i ubijate tjelesne želje, živjet ćete. Galačanima 5:25. A svi oni koji pripadaju Kristu razapeli su svoje tijelo sa njegovim slastima i željama. Našu prirodu ne možemo ponijeti na nebo. Pavao je rekao da krv i tijelo ne mogu naslijediti Božje carstvo. Ono mora umrijeti. A to je ono što mnogi kršćani adventisti neće. U tvom životu mora biti dva križa. Prvi križ na kojem je za tebe umro Krist, a na drugom križu moraš umrijeti ti. U Starom Zavjetu je bilo 2 janjeta za žrtvu. Svako jutro i svako veče svećenik je zaklao po 1 janje, što je bilo simbol Kristove žrtve na križu. Ali tokom dana, Židovi su dovodili 1000 jaganjaca koje su prinosili na žrtvu, a to nije bio simbol Kristove žrtve, nego je to bio njihov odgovor na janje Božje, da i oni žele umrijeti. Ta smrt je ista kao i kad vam jedan liječnik nakon pregleda kaže: sve smo ispitali i nažalost moram vam reći da vi imate rak. Za nekoliko mjeseci ćete umrijeti ako vas ne operiram. Vi tada morate donijeti odluku. Ili ćete umrijeti, kao što to kaže liječnik, ili ćete se dati operirati. Ako se odlučite na operaciju, tada morate potpisati da doktor ne snosi nikakvu odgovornost ako operacija ne uspije. To znači, vi se potpuno morate predati, to jest prepustiti liječniku. Oni te zatim uspavaju, a ti čak ne znaš šta sa tobom rade. Otvaraju tvoje tijelo i vade iz tebe ono što se mora izvaditi. Ti ležiš i na ništa ne reagiraš. To je predanje. Ako ne želiš da na križu umru tvoje tjelesne želje, tada je to za tebe vječna smrt. Ako kažeš, Gospode, ubij me, spreman sam, svaki dan sam spreman, čini šta hoćeš, uzmi iz mene sve što treba da se uzme. Ti najbolje znaš šta je to. što je onda vječni život? Isus je rekao da biljka ne može da raste ako sjeme nije umrlo. Dakle, ti moraš najprije umrijeti. A kako se to danas događa? Đavo je zamijenio danas objektivnu, stvarnu istinu sa jednim subjektivnim, osobnim iskustvom dara govorenja jezika. To je njegov odgovor. On nam kaže, ti ne moraš umrijeti, ti ne moraš dozvoliti da s tobom upravlja Sveti Duh. Dokaz da si Božje dijete je taj da imaš dar i govoriš duhovnim jezicima. U Americi je danas to jako rašireno. Đavolski je to posao. Ponovit ću vam to još jednom. Jednu stvarnu, objektivnu istinu, a to je naravno troanđelska vijest, je đavo zamijenio, nadomjestio sa jednim subjektivnim, osobnim iskustvom, sa jednim osjećajem vrijednosti. Ljudi koji tako vjeruju, govore. Ja imam dar govora jezika, imam taj dar. Ja sam Božje dijete, Sveti Duh me je krstio. Jednom sam letio avionom u neki grad. Taj let je trajao oko 6 sati, a ja sam u međuvremenu čitao knjigu proroka Ozeja. Odjednom sam čuo glas jedne žene. Slava Gospodu! Okrenuo sam se i ugledao jednu mladu ženu. Upitao sam ju, šta ste rekli? Vidim da čitate Sveto pismo, vi ste sigurno kršćanin. Da, rekao sam, da li ste i vi kršćanka? Jesam, slava Gospodu, odgovorila je. Mogu li da sjednem kraj vas? Pitala je. Da, izvolite. Slava Gospodu, ponovila je opet i upitala. Da li govoriš jezike? Ne, odgovorio sam. Zar nisi kršten Svetim Duhom? Jesam, kad sam kršten vodom, automatski sam kršten i od Svetog Duha. Ta dva krštenja nisu različita. Besmislica je to što pričaš. Naravno da je to različito. Ti moraš imati i drugo krštenje. Moraš biti kršten Svetim Duhom. Tada ćeš govoriti jezike. Inače nisi u potpunosti kršćanin. Tako, rekoh. Vrlo interesantno, ali ja to ne vjerujem, jer tako ne piše u mojoj Bibliji. Zatim me upitala kuda letim, a kad sam joj odgovorio, rekla je, i ja isto idem u taj grad. Vidim da ste sami. Da, odgovorio sam. Ja sam sama, rekla je i pitala me, gdje ćete provesti noć? Rekao sam joj ime hotela. Pa to je upravo u mojoj blizini, odgovorila je i upitala me. Zar ne bi mogli da spavamo zajedno? Stanite malo, rekao sam joj. Zar mi niste malo prije rekli da vas je krstio Sveti Duh i da govorite jezike? Da, ja čak mogu i pjevati kroz Svetog Duha. Hoćete da čujete? Ne, ne, ne. Ovo nije mjesto gdje treba tako pjevati. Zatim sam joj rekao, kako se usuđujete da mi predložite da zajedno provedemo noć? Oboje smo oženjeni. Pa zašto ne? Tu nema ništa lošeg, odgovorila mi je. Na to sam joj ja rekao, mi ako smo kršteni, novorođeni smo. Kršteni smo od Svetog Duha, zato ne smijemo kršiti Boži zakon. Šta ste rekli? Boži zakon, pa on je razapet na križ, on za nas više nema važnosti, to kaže i apostol Pavao. Ali moja Biblija tako ne kaže. Moja Biblija kaže da je ceremonijalni zakon ukinut tamo na križu, a da su 10 zapovjedi vječne. Ako vi, moja mlada damo, ne živite po tim zapovjedima, tada nećete nikada doći u nebo. Držanje zapovijesti je dokaz da ga ljubite. To je dokaz da ste spašeni. Maska joj je pala sa lica i rekla mi je, Vi ni ne znate kako ja uvijek imam osjećaje straha. Kuda god idem, idu demoni za mnom. Već sam 3 puta pokušala samo ubojstvo, ali mi nije uspjelo. Stalno živim u strahu. Rekao sam joj, ali vi govorite jezike? Da, govorim, rekla je. Znate li da čak i po ludnicama neki govore jezike? Znate li da i Muhamedanci govore jezike? Jezici su dani na početku da bi se što brže proširilo evanđelje, da bi u roku od 100 godina bilo prošireno po cijelom svijetu. To su bili jezici, a ne ovi glasovi koji se čuju od tih pojedinaca po njihovim crkvama. To nije od Boga. Takvim riječima sam joj to objasnio i sve do našeg slijetanja smio sam toj jadnici objasniti evanđelje, pravo, nepatvoreno, neiskrivljeno evanđelje. Milioni krivo tumače Sveto pismo, jer uračunatu pravdu smatraju da im je ona sve što im je potrebno za ulazak u nebo. Jednom spašen, zauvijek spašen, nakon toga možeš da živiš kao đavo, to ništa ne smeta. Ali sasvim otvoreno ću vam reći, ne žive svi tako. Mnogo sam kršćana sreo i upoznao, koji su još po drugim crkvama i mada im je teologija pogrešna, Sveti Duh im ne dozvoljava da žive pogrešno. Takvi će biti spašeni, ali ne radi te teologije, nego unatoč te teologije, unatoč krive teologije. Kristova pravda nije samo posvećenje, nije samo dobar život, ona znači i ljubav, ona znači voditi čist život i imati čistu ljubav prema bližnjima. Sve što možeš da učiniš svojim bližnjima, to trebaš i učiniti. To je ono pravo kršćanstvo. To je Kristova pravda. Evo, doći ću kao lupež. Blago onome koji čeka i koji je pripremio svoje haljine, da ne mora izaći gol i pokazati svoju golotinju, svoju sramotu. Božji poziv Adventističkoj crkvi se nalazi napisan u knjizi proroka Izaije 52.1. Probudi se, probudi se, obuci se u svoju silu Sione, obuci svoje krasne haljine, to znači Kristovu pravdu, Jeruzaleme sveti grade, jer neće ući u tebe neobrezani i nečisti. Otresi sa sebe prah, ustani i sjedi Jeruzaleme, skini okove sa vrata svojega, to su naši grijesi, to su pogreške naše karaktera, zarobljena kćeri Sionska. U Izaiji 61.3. Da im dam nakit umjesto pepela, da im dam ulje radosti umjesto žalosti, pjesmu hvale umjesto tužnog duha, da se prozovu hrastovi pravde usađeni od Gospoda i njemu na slavu. I kada Gospod tu promjenu izvrši u svojoj crkvi i kada se mi budemo sjajili u zracima njegove pravde, njegove svetosti i njegove ljubavi, tada će crkva klicati od radosti. Radujem se i radovat ću se u Gospodu. Srce moje neka kliče Gospodu, jer me je obukao u haljine spasenja. Ogrnuo me je plaštem pravde, kao što zaručnik kiti glavu svoju, kao što se svećenik ukrašuje i kao zaručnicu na koju zaručnik stavlja nakit. Amen.